Ang sulat ni Pablo alang kang Tito. Tito, Kapitulo 1.
Gikan ni Pablo, sulugoon sa Diyos ug apostol ni Hesus Kristo. Gipili ako ug gipadala aron pagligon sa pagtuo sa katawhan nga pinili sa Diyos. Ug pagdala kanila ngadto sa kamatuoran nga gitudlo sa atong tinuuhan nga gipasikad diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan. Ang Diyos nga dili gayud mamakak misaad kanato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Sa hustong panahon gipadayag niya kining kinabuhia diha sa iyang mensahe. Gitugyan niya kanako ang mensahe ug ako kining gisangyaw tungod kay gisugo man ako sa Diyos nga atong manluluwas. Nagsulat ako kang Tito, ang matuod kong anak sa pagtuo nga atong gibatunan. Ang Diyos nga Amahan ug si Kristo Hesus nga atong manluluwas maghatag unta kanimo grasya ug kalinaw. Gibilin ko ikaw sa Kreta aron imong atimanon ang mga butang nga wala pa mahuman ug aron magtudlo kag mga pangulo sa iglesia sa matag lungsod sumala sa akong gisugo kanimo. Ang usa ka pangulo sa iglesia kinahanglan dili sa lawayon, kinahanglan usaray iyang asawa ug ang iyang mga anak magtotoo, dili mapatuyangon ug dili masupilon. Kay gitugyanan man siya sa pagpangulo sa buluhaton sa Diyos, kinahanglan dili siya sa lawayon, dili garboso, dili dali nga masuko, dili palahubog, dili bangis, ug dili hakog. Kinahanglan hinoon nga maabi-abihon siya, mahigugmaon sa maayo, ligdong, matarong, balaan, ug mapinugnganon sa kaugalingon. Kinahanglan nga magpabilin siyang ligon diha sa kasaligan nga pagtulunan nga gitudlo kaniya aron makadasig siya sa uban ug makabadlong sa sayop ni adtong musupak niini. Kay daghan ang nisukwahi labi na kadtong mga nagtuo nga kinahanglang tulion ang tanang dili Hudiyo. Naghisgot sila og mga butang nga walay pulos nga maoy nagapahisalaag sa uban. Kinahanglan pahunungon sila kay nagsamok sila sa mga panimalay pinaagi sa pagtudlo sa dili unta angay itudlo tungod lamang sa makauulaw tuyo sa pagpanabi. Usa sa ilang mga propeta mismo nga taga-Kreta miingon, ang mga taga-Kreta bakakon, mga salbahis, kaunray gihunahuna ug tapulan. Ug tinuod ang iyang gisulti, busa, badlunga sila sa walay pugong-pugong aron makabaton sila sa hustong pagtuo. Kinahanglan dili na sila mutuo sa mga tinumutumong sugilanon sa mga Hudiyo ug sa kasuguan sa mga tao nga nagsalikway sa kamatuoran. Kanilang nga mga putli ang tanang butang putli. Apan alang ni adtong mahugaw ug walay pagtuo, wala gayoy butang nga putli kay hugaw man ang ilang huna-huna ug tanlag. Miangkon sila nga nakailas sa Diyos, apan ang ilang buhat wala magmatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon ug dili makabuhat ug maayo.